A jara to Kulubali Mali muso sera ntolantana ka fɔ la u bɛna u se kɛ walasa u bilala minɛ min kɔnɔ u ka se k'o fa.
An ye 4 mois de kɛ préparation ɲana yɛrɛ de mais effectivement an ni minnu jɛra ka 4 mois kɛ ɲɔgɔn kan an n'olu bɛɛ ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. An minnu bɛ yan nɔ chance dira minnu ma an concentrerlen don objectif minnu b'an ɲɛ pour que an ka t'o réaliser. N'an mɛnna ko i bɛ ka taa jamana wɛrɛ la ka taa Matiamugali la confiance de dar'i kan i b'i jija pour que i ni victoire ka se yan nɔ. An dalen don ɲɔgɔn na pour que i ka nɔgɔya sɔrɔ f'i ka gɛlɛya passer fɔlɔ. N'an taara an b'an jija ni victoire ka sigi. Yɔrɔ kɛcogoya tɛ kelen ye climat ni yan ta tɛ kelen ye. Yan nɔ an b'an entraînement ni elle mo o 16h ya fa pe ale mo ti na ko shukala ni adaptation so na gela ton me malgré tout ça mo ti ya ko ya na ti adapto o nena ni na atison ke tu wala
Ibrahima baba samake mali muso tere ntolantana foro baton de le karamo do aya ira ni bena ke sababu ni manye u ka bara u ka simisi
tena u progress ra ko sebe bara dam ne wati oni bite ke a re commencer ka se sok chance ro ko adam ne doni bi kaja no na ko sebe ko sebe ni bara la ida de sirikan ana ma ji officiel polo polo ni international ni ma on fait des mesures quand on prépare son en même temps quand tu as joué climat ouvert là environnement ouvert là ça va nous préparer psychologiquement et techniquement on va essayer de tirer des leçons quand on braque nos frères quand on est fédération dans le ministère ma casse ma bien pédagogie là on me parle à quoi tu en parles là quand tu m'as mis seigneur pour les calamas mais quand vous il vient me féminin dans ma chambre le nouveau que paraît que mon conseil est dans mes sélections pour le niveau de la canada c'est de perfection le beaucoup de chess à être pour la niveau de la canada c'est et après ça là j'ai pas qu'à essayer comme vous féminin aussi ni et voilà tout ira se développer
badin nous dans flan nous maroc kau fee o bena kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn dan wɛrɛw labɛn farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawele kalan na.